Gerbėjus Kristui, mėgėjai Marijos radijo klausytojai. Taigi, metams besibaigiant, esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Paskutinė šių metų diena ir paskutinis šiais metais katekizmo komentaras. Taigi, galėsim pasvarstyti, ką reiškia laikas, ką reiškia metai, juolab, ką reiškia prabėgantis, besibaigantis metai ir ką kuo pradėsime naujuosius metus. Tai, bet prieš pradėdami pasvarstymus, pirmiausia, pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, esam tavo akivaizdai. Tavo vaikai iš tavo rankos išėję ir pas tave vedami. Nelengvais žmogiško gyvenimo keliais, žemiško gyvenimo keliais. Taigi pripilyk mūsų šventąją dvasę, kad mes pažinę iš mergelės gimusi. Žmogumi tapusi tavo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Turėtume gyvenimo pilnatvę, vykdydami čia valią, jo valią, tavo valią, dangiškąją valią šiame gyvenime. Ir laimėtume amžinybę, pasiektume tave gyvąjį Dievą, šitavo malonės, to prašom per Kristų, mūsų viešpatį šventojo dvasioje. Amen. Taigi, tu dedam savo viltis į viešpatį, na ir ką. Kaip minėjau, metai baigėsi, žmonės daugiau mažiau kažką tai ruošiasi išvesti, ne va kažkas tai svarbaus, ypatingo, bet iš tikrųjų tai krikščioniškai žvelgiant turėtume pamatyti na, tokius įvairius aspektus ir kurie padėtų mums patiems pamatyti tą laiką būtent krikščionio akimis ir kitiems padėti taip pat, na, kiek įmanoma, suprasti laiko prasmę. Kas parašyta šventajame rašte laikas arba dienos piktos, ne, tai naudokite tinkamai laiką. Ką mes jį turėtume naudoti, na, tai naudoti iš tikrųjų, jeigu taip apibendrinant iš karto, Dievo valios vykdymui, kad Dieve esu tavo žmogus ir aukščiausia valia, džiaugsmas didžiausias, kad galiu vykdyti tavo valią. Tai toks turėtų būti mūsų požiūris. Dabar, kodėl mes čia švenčiam tuos metus, ar neprisimena, tarybinis laikais tai ypatingai buvo sureikšminta tokia šventė. Dabar tai žmonės kažkaip daug ramiau žiūri tą datos pasikeitimą. Na, yra proga pašvesti, galima pašvesti, bet iš tikrųjų tai kažkaip nublanko tą šventę. Na, iš esmės ir nėra blogai, kad tai nublanko, nes į pirmą vietą drąsiai galim sakyti šiandien vis dėlto, dar aišku, nešvenčiam gal kalėdų, kaip reikėtų švęsti dvasioje pilnai didžioji tautos dalis, bet kažkiek jin tokia pasidarė artimesnė, šiltesnė šventė, kaip ir turėtų būti. Naujieji metai tarybiniais metais buvo jie sureikšminti tokie, kad čia nu, tokia pagoniška iš tikrųjų, tokia bedieviška šventė, kad štai fejerverkai, čia kažkas, tai nauji metai, nauja laimė, socialistinis pasaulis čia laimės ir panašiai. Sukursim šokią tai laimę. Iš tikrųjų, su ta laime susiję tie metų bėgimas, bet žvelgiant vėlgi tikėjimo akimis turim pamatyti visiškai kitus dalykus. Ką reiškia metų skaičiavimas žiūrint tikėjimo akimis? Tai reiškia, kad skaičiuojam laiką nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo. Taigi, nes įvairių kalendorių buvo žemė ir dabar įvairių kalendorių, žiūrėkite, ten visokių gyvūnėlių ten pavadina kalendoriais, tienaip, trečiaip, kitaip, nesusigaudo žmonės. Kad iš tikrųjų turime žvelgti į laiką, į gyvenimo tiekmę, taip kaip viešpats mus moko. Ir būtent Jėzus yra tas, kuris pradėjo naują pasaulį, galėtume sakyti naują dangų ir naują žemę. Ir tai nebus klaida, nes tikrai su juo yra naujas dangus ir nauja žemė. Kartais mums tą netai paprasta priimti, nes esam prisirišę prie savo kūno, prie savo žemiškų matmenų. Bet iš tiesų tai viešpats Jėzus yra tas asmo, kuriame išsipildo Dievo pažadas, Dievo žodis. Tai todėl apibendrinant irgi praeitą laiką, sakysim, tuos dabar 2019 metus, pirmiausia turėtų gimti mintyje noras, supratimas, kad turiu padėkoti Dievui už praėjusių metų malonės. Galėjo jos būti lengvos, galėjo jos būti sunkios, įvairios, bet kaip žinome šventajame rašte, Dievas mums kiekvieną akimirką, kiekvieną momentą duoda tai, kas mums yra tuo momentu iš tiesų reikalinga. Tai nėra taip paprasta priimti, sakykime, mokytojo arba Koheleto knygoje tokie žodžiai yra. Visa, ką jis daro, daro tam laiku. Tinkama tam laikui. Bet to jis įdėgė amžinybė jų širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, ką Dievas daro. Taigi, kita vertus, apaštalas Paulius antram laiške korintiečiams ką sako. Tai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Tai todėl bažnyčia irgi taip įdomiai, jeigu ten aš per daug šiandien nesigilinsiu, bet kartais girdim visokių priekaištų, kad čia Kalėdos, ne tą dieną Jėzus gimė. Ir taip toliau. Iš tikrųjų, bažnyčia sąmoningai šitą šventę, Kalėdų šventę, švenčia 25 gruodžio. Galbūt ir tikrai ne tą dieną Jėzus gimė. Galbūt. Bet esmė yra visai kita, kad visas tas pagoniškas šventės išstumtų būtent tikrasis karalius, koks jis yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir jeigu žiūrėtume visus liturginius metus, tai mes pasigilinę pamatysim, kad viskas taip, tam tyčia, arba galim sakyti specialiai, pasustatytos visos liturginės šventės, jos susijusios viena su kita, kad galėtume išgyventi metų eigoje visus išganimo pagrindinius įvykius. Tai yra Jonas Krikštytas, kada gimsta, po pusės metų mūsų viešpats Jėzus Kristus gimsta, šventoji dvasia, kada atsiunčiama ir taip toliau. Tai dabar ir kalbant apie laiką, apie naujosius metus, kai mes juos čia švenčiam, tai nuo ko prasideda naujieji metai. Seniai baigėsi, laikas apibendrinamas, švenčiam vėlgi įvairių tokių liturginių momentų, mes tai, kas rečiau bažnyčioje lankosi, sakytume, mato tik tai tas pagrindinės šventės, kas dieną, jeigu išgyventų liturgiją, tai pamatytų, kad štai po Kalėdų dienos, tai švenčiam Steponą, paskui švenčiam Joną Evangelistą, paskui nekaltieji vaikeliai. Tai apie ką kalba tokia? Kalba tokia, kad Jėzaus atėjimas į šį pasaulį iš karto keičia pasaulį. Šventės parinktos iš įvairiausių tokių laikotarpių, tai yra jos, jeigu sakyt, tokia chronologinė tvarka, tai ne visai, čia šuoliai tokie yra, bet čia kalbama ne apie laiką, bet apie malonės veikimą pasaulyje. Tai štai Jėzaus gimimas atneša tikrą malonę į mūsų gyvenimą ir toje malonėje žmogus pasikeičia. Kaip pasikeitė šventasis Steponas, kuris tapo drąsių kankiniu, Jonas evangelistas, kuris ėmė skelbti evangeliją ir Dievas jį atvirkščiai palydėjo labai švelniai per gyvenimą, tai yra jam neteko kankinystės tos kraujo kankinystės patirti, nors per jį padarė nuostabių dalykų ir mes turim ir evangeliją ir tris laiškus ir apreiškimo knygą. Vaikeliai paliudijo savo krauju iš pat pradžių, prisitėta tiesiog tokia kova piktosios dvasios ir kova priešinimas į Jėzaus įžengimą į pasaulį. Taigi tie visi momentai tokie labai svarbus ir mes juose galim atpažinti savo gyvenimą. Dabar jeigu kalbėti apie metų pradžią, tai vėlgi labai įdomi bažnyčia pradeda ir kviečia pradėti visus žmonės visai kitaip švęsti ir matyti, dar pirmiausia, matyti naujosius metus, ne? Sausio pirma yra švenčiausios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilimė. Tai štai, švenčiausi mergelė Marija Dievo gimdytoja. Ne Kristaus gimdytoja, čia irgi nedaryt klaidos, reikia dogminės, bet Dievo gimdytoja, Teotokos. 431 metai, Efezo trečiasis visuotinis susirinkimas, arba trečiasis visuotinis susirinkimas, kuris vyko Efeze. Paskelbė, kad tikrai, galiu paskaityti, tokią frazę, žodis hipostaziškai suvienydamas su savimi protingos sielos gaivinama kūną tapo žmogumi. Ir toliau, ką sako tas pats susirinkimas, paskelbė, kad Marija tikrai tapo Dievo motina, žmogiškai pradėdama Dievo sūnų savo iščios. Ir štai toks yra mums teiginys pateikimas labai svarbus, tai yra tikėjimo tiesa. Dievo motina ją vadiname ne dėl to, kad Dievo žodis savo prigimti ar dievystę būtų ėmęs iš šventosios mergelės, bet todėl, kad iš jos gavo protingą sielą apdovanotą šventąjį kūną, su kurio hipostaziškai susivienęs Dievo žodis pripažįstamas gimęs pagal kūną. Tai štai mergelės Marijos buvimas, mergelės Marijos iš jos tampa ta šventovė, iš kurios į pasaulį žengia mūsų išganytas Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus. Ta hipostaziškai tai reiškia esmiškai, tai yra dvi prigimtis viename asmenyje susivienyje. Tai čia yra irgi tokia tikėjimo paslaptis, bet tos paslapties esmė, kad žmogus nepaprastai išaukštinamas, nes Dievas priima žmogišką prigimtį, tai yra kūną ir sielą. Ir čia už tai, aišku, galėtume toliau, gal kada bus laiko ir pasigilinsim tos kristologinius klausimus, bet taip, apibendrinant galim pasakyti, kad tikras Dievas ir tikras žmogus, Viešpats Jėzus Kristus ir ta žmogystė yra žmogystė dieviškajame Dievo Sūnaus asmenyje. Ir būtent, kaip ir sako katekizmas, Kristaus žmogystė neturi kito subjekto, kaip tik dieviškai Dievo Sūnaus asmenį, kuris ją prisiemė ir pasisavino nuo pat prasidėjimo momento. Tai štai, dar gal šiek tiek sudėtingokai viskas skamba, bet mintis tokia, kad Marija yra Dievo gimdytoje tikraja, to žodžio prasme, dabar galėtume sakyti, kaip tai pagimdė Dievo, taip, pagimdė laike, pagimdė, nors, aišku, pagal, žinom, tikėjimą išpažinimą, kad Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo, gimės nesukurtas, ne, vienos prigimties su Tėvu, tai kalbama apie Sūnaus asmenį, tuo tarpu pasirodymas laike yra gimimas iš mergelės Marijos, kur, kaip katekizmas jums sako, pasisavino gražiai, prisijėmė ir pasisavino dieviškasis asmuo Kristaus tą žmogystę. Tai štai, tai nėra atskiras ta žmogystė asmuo, bet Kristus yra vienas asmuo su kūnu ir siela ir su savo dievyste. Ir Marija tame turi ypatingą dalį. Tai štai, todėl pradedant naujosius metus, mums reikėtų pagalvoti, kad tai yra ne kažkokia tai ten kieno nors duoti, kokie nors ypatingi visokių ten, na, kaip pasakyti, sistemų metai, o iš tikrųjų tai Dievo malonės metai, kuriuos ir pradedame labai gražiai, taip simboliškai. Ir štai Marija atsiveria Marijos iščios, kad Dievo Sūnus įžengtų į pasaulį. Ir pradedam, na, vėlgi, pirmoji diena paskirta būtent mergeliai Marijai. Ką tik atšventėm Kalėdas, o štai pirmą sausio minime pačią mergelę Mariją, kuri turi dalį, Dievo valia turi dalį, vadinant išganimo istorijoje. Ir ta dalis yra tokia specifinė, labai graži, na, labai tiesiog Dievo paskirta, Marija apdovanota malonėmis. Ir tada jau žiūrim toliau, kas vyksta gyvenime. Tai todėl tos liturginius dalykus, kurie švenčiami bažnyčia, reiktų pasigilinti, pasižiūrėti atidžiau. Pasižiūrėti atidžiau ir paklausti, kokias tai sąsajas turi su žmogaus gyvenimu. Ką per bažnyčią nori Dievas pasakyti, ką per tas šventes nori pasakyti, kas iš tikrųjų yra įvykę žmonijos istorijoje, na, kas vyksta toje žmonijos istorijoje, kas iš esmės yra tokio, na, svarbaus mano gyvenime, ką Dievas man nori pasakyti. Nes kiekviena šventė, jin būtinai nėra šiaip su jos, kad kažką tai paminėjate, kad tai Marija, čia Dievo gimdyta ir panašiai. Tai nėra atsieti dalykai nuo mūsų gyvenimo tiek bendruomenių, tiek asmeninio. Tai yra labai svarbus dalykai, tai, nes mums rūpi, iš tikrųjų, mūsų likimas, jis turi rūpėti mūsų asmeninis likimas. Jeigu mes jo nesirūpiname, tai galbūt mes kažko nesuprantame. Dabar kaip rūpėti, tai būtent tapti, priimti, tapti malonės žmonėmis ir tą malonę priimti. Tai kodėl Marija tampa Dievo gimdyti, kad Dievas įžengtų į žmogaus istoriją, į žmonių istoriją. Kadangi pats žmogus negali nugalėti nuodėmes. Tai todėl Dievas įžengia į žmogaus istoriją. Dabar koks tas Dievo planas, ar ne? Planas būtent yra, kad Dievas išgelbėtai. Dievas nori mus išgelbėti ir atsiunčia savo sūnų, kuris būtent įžengia į pasaulio istoriją per mergelę Mariją. Tai dabar galėtume pasižiūrėti plačiau ir suprasti, kad štai Dieve, tavo malonė tęsiasi. Pragyvenom metus, gavom įvairiausių malonių, taip pat visokiausių išbandymų, klydom, klupom, kėlėmis. Na ir toliau, jeigu dar esam gyvi, tai mūsų kelionė tęsiasi ir ta malonė toliau mums reikalinga gyventi, reikalinga kovoti, reikalinga malonė būti Dievo žmonėmis, turim charakterio neligumų, trūkumų, darom nuodėmių, darom klaidų, na tai toliau man reikia ypatingai tavęs. Ir suprantam po truputį vis labiau ir labiau, kad ne viską galim patys įveikti. Tai tas malonės reikalingumas, jeigu einam tikėjimo keliu vis gilin ir gilin, suprantam, kad tas malonės būtinumas yra na, mūsų gyvybinis, nėra šiaip su kažkoks šalutinis, akcidentalus dalykas, bet tikrai man reikia Dieve tavo malonės. Su laiku įmam suprasti vis labiau savo trapumą, savo silpnumą, matom šalia esančių žmonių įvairiausias negalės, savo ribotumą. Net tada, kaip apaštalas Paulius sako, kai noriu gerą, vis tiek padarau blogą, žiūrėkit, kiek kartų pasižadam, kad tai nepyksiu, pavyzdžiui, arba nesierzinsiu, arba neatsiliepsiu į kažkokias tuščias kalbas, ar ten panašiai ir panašiai, tokių dalykų nedarysiu. Bet paprastai taip nepasiseka klumpam, ne vieną, ne du kartus, bet dešimtim tūkstančių, ar net šimtais tūkstančių kartų. Tai štai. Todėl tokią situaciją suprantam, kad mums visą laiką reikalinga Dievo malonė. Dievo malonė, kuri palietė, būtent palietė pasaulį, palietė žmogaus gyvenimą ir palietė tokiu būdu, kad štai laike esam paliečiami tą malonę, bet malonė prasidėjo Dievo planui esant įgyvendinamam per mergelę Mariją, kurią ir pavadinam Dievo gimdytoje, bažnyčia pavadino Teotokos. Tai yra, kas yra Dievo gimdytoja, labai toks gražus terminas, svarbus terminas, kad būtent tikras Dievas gimsta save parodo kūniškų pavidalų per mergelę Mariją. Dabar kodėl tikras Dievas? Todėl, kad ten, kur tėvas, ten sūnus ir šventoji dvasia, ten, kur sūnus, ten tėvas ir šventoji dvasia, ten, kur šventoji dvasia, ten tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia, kitaip tariant, visa trejybė veikia visame kame ir mes pažįstam Dievą tam tikrais aspektais ir kaip jis save nori parodyti. Tai štai, todėl labai svarbus yra supratimas, kad laikas, mūsų ypatingai laikas yra savotiškas, labai gražus tam tikra prasme laikas, nes tai yra laiko pilnatvė. Kuria prasme laiko pilnatvė? Nes Dievas pažadėjo. Pažadėjo, kad atsiūs gelbėtoje, na ir tas gelbėtas kažkokiu tai būdu pasirodys istorijoje. Jis pasirodo istorijoje ir pasirodo tada, kaip apsireiškia būtent Dievo malonė, apsireiškia Dievo pilnatvė. Tai dabar pasižiūrėkim, sakysim, katekizme, ką mes randame būtent apie tą laiko pilnatvę. Kaip prasidėjo šventosios dvasios sūnus? 484 numerį skaitome. Apreiškimas Marijai pradėjo laiko pilnatvę, kai išsipildo pažadai ir baigėsi pasiruošimas. Marija yra kviečiama priimti tą, kuriame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Dieviškas atsakas į jos klausimą, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro, nurodė dvasios galybė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Tai štai tas skirelis čia jis parengtas išimtinai šventuoju raštu, čia yra remiamasi apaštalo Pauliaus laiškų Galatams, Kolosiečiams ir Evangelija pagal Luką. Tai štai kūniškai Jėzuje gyvena dievystės pilnatvė, bet Marija tame apreiškime turi dalį. Taigi laiko pilnatvė, ta prasme, kad Dievas jau mato reikalą įžengti konkrečiai į žmonijos istoriją ir tais ir padarė. Dabar mes jau gyvenam tame pilnatvės laike, ta prasme, kad galime pažinti kūnų atėjusi viešpatį Jėzų Kristų. Ir žinom, kad tikrai šventoji dvasia išlieta yra konkrečių būdų, kad jis veikia bažnyčioje, kad tikrai mes turim savo tą išskirtinumą, nes galim pažinti Dievą per viešpatį Jėzų Kristų, tai tokiu būdu mes esam tikrai jau Dievo pašaukti mylimi žmonės, kuriems atsiveria pažadas, jau tikras įsipildęs tas pažadas, tai mums belieka tik tai priimti tą malonę. Tai todėl šitoje vietoje reiktų vėlgi pamatyti, pasvarstyti, kad štai Dieve, tu tai, ko laukia iki mūsų, ištisos kartos pranašai pranašavo, apie ką kalbėjo, tikėjusi, mes jau turime. Taigi mums belieka tik tai ką daryti. Dėkoti Dievui, stengtis pažinti giliau tikėjimo turinį ir dėkoti viešpatį Jėzau, tu tikrai esi tikras, mane girdi, mane myli, manim pasitikė savotiškai, galėtume šitaip sakyti taip, nes esi pašaukė mane vykdyti Dievo valios, tavo valios vykdyti, ne bet kokios valios. Ir jeigu dar paėmus taip giliau, tai mūsų laimė tikroji yra Dievo valios vykdymas ir tą mes galime atpažinti. Praktiškai visų šventųjų biografijos, nes būtent šventumas yra tobulas žmogiškos valios sutapdinimas, galėtume sakyti, su dieviška valia, kai žmogus nieko kito nebenori, tik tai vykdyti Dievo valią. Tai štai dabar į tą laiką žvelgiant, kuris prabėgo ir kuris mūsų laukia, tai ko mes paprastai tikimės. Na, norim, kad nebūtų sunkių išbandymų, nenorim visokių problemų, norim, kad viskas vyktų sėkmingai, gražiai, gerai, paprastai meldžiamės, kad apsaugo Dievę nuo tų visų suspaudimų. Nors logiškai įmant žinom, kad didesnių ar mažesnių iššūkių teks patirti, bet vis tiek mes kaip žmonės silpni ir trapus nelabai to norim. Kratomės tų įvairiausių išbandymų. Žinom, kad reikės mirti, bet irgi stumėm tą mintį apie mirtį kuo toliau. Bet iš tikrųjų tai net reikėtų po truputį keistą mąstymą, ar Dievas kam duos malonę kitaip pamatyti, kaip mergelė Marija. Nes mergelės Marijos tas pasakymas, tiesie tavo valia. Ne? Ta būna man, kaip tu pasakėjai. Tai čia yra tas toks, na, tiesiog atsakymas, būtent kaip būti ant šitos žemės, nes Dievas mumis rūpinasi. Jisai tik tai tie, kad mums žmonėms, na, pažeistiems nuodėmės, skirtumas yra didžiulis. Ne? Tai mergelė Marija neturėjo jokios nuodėmės, jokios asmeninės nuodėmės ir gimtosios nuodėmės neturėjo. Mes turime ir gimtąją, ir kalnus asmeninį nuodėmę, ir charakterio neligumų, ir patyrimų neigiamų. Ir esam žaidžiami vieni kitų nuodėmių. Tai štai, todėl mums pakankamai sunku yra kovoti tas asmeninės kovas, priimti Dievo malonę ir grumtis tiesiog su pačiais savimi. Su įvairiais įsivaizdavimais, mintimis, polinkiais, potroškiais, iš išorės peršomomis visokiamis vertybėmis. Pakankamai sunku. Todėl. Bet kita vertus, mes taip pat žinom, kad mes turim šventą dvasę, šventąją dvasę gaivintoje, kuri pradėjo sūnų mergelės iščiose ir toje šventoje dvasė yra bažnyčioje. Ir toje šventoje dvasė taip pat įkvėpė ir mus, kad mes pažintume Dievą, atrastume savo tikrą tapatybę, pasitikėtume Dievu, žvelgtume į Dievą ir na, netaip žiūrėtume į savo trūkumus, kiek žiūrėtume į Dievą. Taigi vėl ta mintis, kad tai būna man, kaip tu pasakėjai, tai iš tikrųjų toks, na, gaivinantis turėtų būti šaltinis, palaipsniui galbūt atsirastų mūsų gyvenime šitą nuostatą, kad Dieve, tu žinai, kur tu mane vedi. Ir tas tavo vedimas yra tikrai malonės laikas. Nors kartais mums tą sunku suprasti, sunku gal priimti, bet Dievas mumis tikrai rūpinasi. Tai kaip mergelė Marija tik tai paklausė gal tokį logišką labai klausimą, ne kaip tai vyks, jeigu nepažįstu vyru, bet net ir šitą klausimą gavo atsakymą, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Tai štai mes dabar, kokia čia dabar analogija, mes kartais galvojam, kad na, mes esam Marija, tai Marija, o mes tai ką tokie, o kokie esam. Ir koks ryšys su šventąja dvasia. Iš tikrųjų, mūsų ryšys su šventąja dvasia yra tiesioginis ir labai svarbus. Reikia žinot, kad mes priklausom bažnyčiai. Tai dabar, jeigu mes žvelgiame mane į Mariją kaip į Dievo gimdytoją, tai reikia žinot, ką mes toliau kalbam ir Marijos litanijai. Marija, bažnyčios motina. Šiaip Marijos litanijai ten teiginiai visi yra labai svarūs ir svarbus. Jie turi savo visi dogmatinį turinį. Tai štai, ką reiškia bažnyčios motina? Tai kad mes visi užgimėm per tą patį užgimimą, kadangi Kristus yra pagrindas bažnyčios galva, mes esam jo kūno nariai. Tai štai, ta prasme, už tai mes esame savotiškai bažnyčios vaikai, nariai ir ta prasme savotiškai Marijos pagimdyti. Tai vienas momentas, kitas momentas, Jėzus nuo kryžiaus apaštalui Jonui ką pasakė, štai tavo motina, o Marija ką pasakė, štai tavo sūnus. Taigi vėlgi toks mūsų pavedimas mergelės Marijos globai. Todėl šitoje vietoje mes vėlgi tokį turėtume savo pasakyti, na, tokią tiesą svarbę, kad tikrai esam bažnyčios nariai. Dabar ką tas reiškia? Per krikštą gavom šventą dvasę. per sutvirtinimą dar kartą šventoji dvasė prie mūsų prisiliečia ir nužengia mus, kad turėtume drąsos skelbti Evangeliją ir ją gyventi, ją nešti į savo aplinką, tiksliau ten, kur nainam. Kitaip tariant, švento rašto žodžiais mes esam šventosios dvasios šventovė ir šventoji dvasė gyvena mumyse. Tai todėl šitoje vietoje reikia suprasti, kad realiai šventoji dvasė mumyse veikia. Kad mes per savo skubėjimą, toj laiko tiekmėj, neįsiklausom, kad Dievas mumyse kalba. Žiūrėkite, štai labai plinta įvairiausių ezoterikų dabar, įvairiausių bėgimų pas visokius nevatai gyvenimo mokytojus, būrėjus ir visokius žmonės, tai kai paklausi, ko jūs ten bėgat, na tai reikia kažkaip sužinot ateitį. Iš esmės mums nereikia ateities žinoti, mums reikėtų kitaip daryti viską. Visiškai tiesiog prašyti Dievę, duok malonę, atsipalaiduot, pavest save tau čia ir dabar. Tai nėra lengvas uždavinys dabar, kodėl. Iš vienos pusės jis yra labai paprastas, nes Dievas tikrai mumis rūpinasi. Ir jeigu mes tikrai tikime, tikėtume Dievų, tai suprastume, kad Dievė to mumis rūpinasi kaip Marija. Nuvedi į Betlėjų, iš Betlėjus į Egiptą, iš Egipto atgal. Žodžiu, paskui baigėsi po kryžium ir viskas baigėsi to, kad vis dėlto Viešpats Jėzus prisikelia ir mergelė Marija paima į dangų. Štai visa tokia istorija, trim žodžiais atrodo pasakyta, bet kurioje labai daug išbandymų, bet dar daugiau Dievo malonės. Tai mes taip pat atkartuojam tą kelią, tačiau, kadangi esam silpni žmonės ir bijom kančios, ir kita vertus esam labai tokie save sureikšminę, kitus dalykus, tokius žemiškus sureikšminę, prisirišę prie kūno, nuodėmė mus legia, akių pageidimas, kūno pageidimas, gyvenimo puikybė, tai todėl mums vėlgi ta įtampa būdinga tarp dvasios ir kūno. Ir šitoje vietoje mums gana sudėtinga patikėti, kad tai Dievas tikrai mumis pasirūpins, net tada, kai mums atrodo, kad mes viską prarandam. Kaip apaštalas Paulius, kad sakė, man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Tai todėl tas konfliktas yra toks išorinis, nerimo daug, visi skuba kažką tai nori pagauti, laimę užsitikrinti kažkokiais tai keistais būdais. Tuo tarpu reikėtų viską daryti atvirkščiai, bet tai valios pastangumų apsisprendimo pastangom, tai yra nurimti, sustoti, patylėti ir pagalvoti, tiesiog besimeldžiant. Dieve, tu tikrai manyje veiki, tu kažkur mane vedi, daug ko nesuprantu, padėk man suprasti, kaip tas mano gyvenimas turi klostytis. Kitaip tariant, tas atėjimas į gilesnę maldą. Kaip jinai galėtų atrodyti, ta gilesnė malda? Tai Ignaco Loyolos gali būti metodas, nusipirkti galima knygelę, autobiografija, dvasinės pratybos, galima paskaityti Faustinos Kovalskos dienoraštį, vėl kaip Viešpats kalba. Kiekvienam šventam vis kitaip. Tai lygiai taip pat ir mums Dievas kalba, jeigu mes įsiklausytume tyloj, kas mumyse viduje vyksta, labai gali būti, kad išgirsime labai tylą, taigi šventosios dvasios kalbėjimas, sakau, labai gali, tikrai išgirsime. Aišku, kartais neįgūdus sunkus, galima sumaišyti, ar tai mano mintis, ar tikrai šventoji dvasia kalba, bet nereikia bijoti to, ne tik tai prašyti Dievę, duok man tikėjimą, duok man pasitikėjimą. Tai štai laiko prasmė prasidedančių metų, besibaigiančių ir prasidedančių. Iš tikrųjų, tai laikas tęsiasi toliau. Jis sukasi tas pats, kaip sakyti, rytas, vakaras, žiema, pavasaris, vasara, ruduo. Visas tas laiko ratas sukasi, mes esam kelionėje, kuri tikrai baigsis vieną dieną mūsų kiekvienam asmeniškai, bet mes neliūdime, kaip sako apaštalas Paulius, kaip tie, kurie neturi vilties, bet turim viltį Kristuje Jėzuje. Tai todėl tas priimti kaip malonės laikas, kad galėtume aukti toje malonėje. Aukti Dievo pažinime, Dievo malonėje. Taigi atkartojam savotiškai mergelės Marijos visų šventųjų kelionę. Marija, ją žvelgiam tiesiog su tokiu džiaugsmu ir su pagarba, su giliausiu dėkingumu, kad taip, tai, kas Dievo pažadėta, tikrai ir įvyksta. Ir svarbiausia, kad Dievas turi laiką, jam nereikia skubėti. Mes tai atrodo, mes mažai laiko turim. Bet neretai skubame ne į tą pusę, skubam pagauti kažkokius laikinus dalykus. O visas laikas iš esmės turėtų būti skirtas Dievo ieškojimui, Dievo garbinimui, Dievo šlovinimui, tiesiog savęs atidavimui, savęs Dievui, kad atiduotume save Dievui. Nes Dievo pažadai yra išsipildę. Taigi dar porą žodžių galėtume pasižiūrėti, kas yra mergelė Marija, kas jinai ypatingas asmuo, kad galėtume, prasideda, kaip sakiau, sausio pirma yra Dievo gimdytos iškilmė, tai ir vertėtų švęsti iš tikrai visai kitaip krikščioniškai žiūrint. Žinau, kad kai kuriuose bažnyčiose daromas naktinės adoracijos, tai čia Marijos radijas tai padarys tą patį, tai labai prasmingas toks veiksmas, kad ne pasaulio linksmybė, mes čia gyvi esame ir laikas yra ne pasaulio, o iš tikrųjų iš Dievo gautas laikas, kad galėtume nurimti ir priimti Dievo malonę, nes jis mus veda pas save į amžinybę. Taigi, o Marija, kad buvo paskirta Dievo duoti pasauliui sūnų, tai iš tikrųjų apipilta tokiam malonėm, tai yra gailestingumo, galėtume sakyti, drąsiai gestas, gailestingumo ženklas pasauliui, Dievas iš tikrai yra gailestingas, taigi tas gailestingumas, jeigu pareikštas buvo nuo metą, ne, istoriškai, prieš 2000 metų, tai tas gailestingumas toliau liečia ir mus. Reikia to gailestingumu pasinaudoti. Dabar gailestingumas kuria prasme? Dievas yra gailestingas, kad leidžia nuodėmingam žmogui pažinti save ir būti išvaduotam iš nuodėmio. Ar tai reikštų, kad mes galim daryti nuodėmes ir nieko nepaisyti, nes Dievas yra gailestingas? Visiškai ne. Jeigu žiūrėsim apaštalo evangelisto Jono žodžių, tai taip, mes nusikaltę bėgam pas viešpatį Jėzų, kad jisai mums atleistų. Tačiau tai nereiškia, kad mes nuodėmes turėtume daryti, atvirkščiai mes turėtume jų kratytis. Bet suklupę, jau kai kovoj, pralaimim kažkiek, tai, ne, kai apgauna mūsų piktasis, ar kūnas mūsų apgauna, tai tada bėgam pas viešpatį Jėzų ir žinom, kad tikrai jisai mus išgelbės ir mūsų nepaliks varge ir bėdoje. Aš tai visą laiką reikia prašyti, nebūt pasiruošus, Dieve pasigailėk manęs. Taip tam, tas gailestingumas nėra, kad Dievas tik leidžia mums daryti nuodėmes ir mūsų vis tiek bus pasigailėta, kiek mes blogybių ir nuodėmių bepridarytume. Atvirkščiai, Dievas nuodėmingo žmogaus pasigaili, suteikia galimybę, suteikia tiesiog malonę, gręžtis nuo nuodėmių ir žengti pas viešpatį. Žengti nelengvai, tai įtampoje su nuodėmė grubę sigrumentą, ne, už tai apaštalas Paulius, kad sako, ne, labai įdomiai kalba jisai, kad sako, mes tiesiog ne į tarsi į orą smūgiuojam, bet tikrai grūmėmės su kūnu ir krauju, arba kitoje vietoje sako, kaip kovoju, naudodamasis Dievo galybę, tai, bet tiesiog vargstu, ne, laiškė kolosiečiams sako, tai. Bet vis tiek yra įtampa ir yra vargas, nors Dievo malonė lydi. Tai vėlgi pradant metus vertėtų pasvarstyti, kad kaip Dievo malonė veikia mergelėje Marijoje, taip veikia ir mumyse kiekviename iš mūsų ir nori veikti Dievas vis labiau ir labiau. Kaip čia atsiliepti viešpačiu, čia kitas būtų klausimas, jau netoks paprastas, kaip man atsiliepti Dieve tau, kaip man atsiliepti, kad aš tikrai tapčiau tavo žmogumi, kaip man vykdyti tavo valią, kai aplinkui tiek įvairiausių gyvenimiškų sukūrių, kiek nežinau, kas manęs laukia, baimė gal į mane, nerimas dėl sveikatos, dėl artimų žmonių ir taip toliau. Visokiausių santykių, nutrūkusių, žaizdų, neįvertinimų ir panašių dalykų, nemeilės ir visų kitų dalykų. Tai šitai vietai vis dėl to labai svarbu suprasti, kad Dievas mūsų be galo myli ir turime tikrai šventą dvasę. Šventoji dvasė ar perkeičia mūsų prigimtį? Tam tikrą prasme tai perkeičia, bet ne iš karto nepaliečia. Ir daug paprasčiau galim pamatyti Dievo veikimą, kai meldžiamės už kitus žmonės. Tuo tarpu patiems reikia gerokai pakovoti, nes mūsų laisva valia ir pagedęs kūnas, ir nuodėmės paveiktas kūnas, mąstymas paveiktas, na, visą laiką išlieka kovos laukas, išlieka kovos arena. Todėl tos vidinės kovos nėra paprastos. Tai kartais ar ne kartais, bet pajaučiam, kad pamatom, kad Dievas besimeldžiant už kitus malonę suteikia, tuo tarpu mums patiems reikia kažkiek ir pasigrumti, arba tiesiog leidžia Dievas tas įtampas ir grumtynės, kad mes susistatytume tokius bazinius punktus, kad aš esu viso labo tik nusidėjėlis, kad išugdytų mūsų nuolankumą, pasitikėjimą Dievu, tokį nusižeminimą, tikrą sveiką, kas yra iš tikrųjų pirmoji vieta, kad Dievas yra pirmoji vieta, kad mes negalim būti tarytum kažkokie tai dievaičiai, kas dabar būdinga mūsų laikmečiai, visi mes, tiesiog žmonės tiek išpuikia, tiek iš didumo pilni ir puikybės, kad įsivaizdarėsi esą dievai, kurie gali tvarkyti savo ir kitų likimus, o iš tikrųjų taip nėra. Taigi to nulankumo stokoja. Tai va, taip kad Dievas nori mums išlieti savo malonės, nori išlieti savo dovanas, na, bet žmogus turi taip pat grėžtis, kadangi turi laisvą valią, apsispręsti: Dieve, noriu ieškoti tavęs. Dabar žiūrėkime, kad katekizme labai gražiai pasakyta, kad galėtų būti gelbėtojo motina, Marija buvo Dievo apipilta tokio uždavinio vertomis dovanomis. Angelas Gabrielius apreiškimo metu ją sveikina kaip malonėms apdovanotoj. Iš tiesų, kad galėtų savo tikėjimu laisvai pritarti jai apreikštam pašaukimui, ji turėjo būti pilna Dievo malonės. Taigi, malonės Marija yra pilna ir ta malonė nesiliauja toliau veikusi. Štai mums gyvenimo kovose verta prašyti yra Marijos užtarimo. Verta prašyti, nes jis turi Dievo paskirtą tam tikrą vietą bažnyčioje, žmonijos istorijoje, žmonijos išganimo istorijoje. Ir todėl tas toks pamaldumas Marijai kartais atrodytų nebūna, kartais žmonės neranda to pamaldumo vietos. O iš tikrųjų tas pamaldumas yra būtent tas tokia užtariamoji malda. Prašom viešpaties Jėzaus, kreipiamės į jį, tačiau ir Marijai, aišku, tas maldos yra prasmingos, nes kadangi turi Dievo planą ir tas motiniškas elementas, tos išsilgtos, nepameluotos, nesuteptos motiniškos meilės šiluma, jinai visą laiką turi tą aspektą tokį, kuris tikrai prisiliečia prie žmogaus gyvenimo, prie žmogaus patirties, prie žmogaus silpnybių. Todėl čia dėl tiesiog Dievo valios ir malonės aspektas yra paprašyti Marijos, nes paprašau. Todėl, kad Dievas tiesiog panorėjo jai paskirti tam tikrą vietą. Kitaip tariant, galėtume kalbėti apie Marijos motinystę. Na ir ta motinystė, jinai išlieka ir mums labai svarbi. Jo lab, kad dabar, kai neretai būna santykiai sutrikę šeimose, ir žmonės ieško tos gilios motinystės, kuri visiškai nesutepta, tikra, neišduodanti, tai mes tą motinystę galime atrasti Marijos asmenyje. Todėl reiktų tuo pasinaudoti ir sveikai žiūrėti tą Marijos tą pamaldumą. Tai yra, kad ne kažkaip tai kartai būna egzaltuoto tokio pamaldumo, arba kiti kratosi pamaldumo Marijai. Tuo tarpu tai yra labai toks paprastas, sveikas pamaldumas, žinant, kad su Marija yra tikrai Dievo malonė. Dievo malonė su Marija ir kai aš ją kreipiuosi, Dievas tikrai padės man, kaip ir pagelbė mergelė Marija. Bet turi būti, aišku, tas supratimas, ko aš noriu gyvenime. Kad pirmiausia, kaip ir Marija, turi norėti įvykdyti Dievo valią. Nelengva yra brangiai pasakyti: Dieve, noriu įvykdyti tavo valią, nes neretai, nežinau kaip jums, bet manau, kad daugelį ima baimę, kad Dieve, tavo valia gali būti tokia ir nelengva. Labai nelengva. Ir kai atsiverti, sakysim, tos pačios Faustinos Kovalskos dienoraštį, tai ta Dievo valia tikrai nelengva. Tai šitą vietą vėl reiktų paprašyti: duok drąsos man. Duok drąsos kaip Marijai, duok drąsos kaip Faustinai, duok drąsos kaip Steponui šventajam, kaip kitiems šventiesiems, kad tikrai suvokčiau tą apšviesk protą, kad pats didžiausias džiaugsmas ir laimė, ir laikas tam ir skirtas yra šiame gyvenime, kad aš įvykdyčiau Dievo valią. Marijos Gorėti labai graži maldelė, 12 metų mergaitė paukojo savo gyvybę, saugodama savo skaistybę ir atleido savo niekintojai, kai tam po priešai, bet mintis jos labai graži: Dieve, noriu įvykdyti tavo valią, kad mano valia sutaptų su tavaja. Tai štai, vienus metus baigiam, kitus pradedam, iš esmės laikas tai tęsiasi ir visas laikas yra Dievo. Taigi, būkim visi palaiminti ir Dieve, duok mums drąsos, duok malonę iš tikrųjų, kaip Marijai davė, taip ir mums, kad tikrai mūsų gyvenimas būtų tavo valios vykdymas ir kad visi susitiktumėm žinybei, kad visos mūsų kančios, mūsų vargai, mūsų įtampos liktų šitai žemeliai, o mes susitiktume amžinybei ir kur, kaip sako apreiškimas, kad kiekviena ašara būtų nubraukta nuo mūsų akių. Ir liktų tik tai tobulas džiaugsmas Dievo artumoje. Taigi laimingų naujųjų Dievo viešpatės, mūsų viešpatės Jėzus Kristaus metų. Sudie.
Studijoje buvo kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas.